chiar dacă nu intinăm nimic, nu vă se bate și o să fie tot mai tare, vă zic. Pentru că amintește de vântul acela care zicea că Duhul lui Dumnezeu se purtea pe adăspre apele așa ca un vânt, se sucă. Și de apele care au bătut când a trecut Moise prin Marea Roșie, a bătut toată noaptea un vânt înainte a trece ei, așa. Și o să vedeți chestia asta, bate un vânt, așa, sau pasă, sau din partea aia, nu mai știu. Și parcă amintește de temerea lumii și de trecerea lui Moise. Dar o să mai vin și a treia oară și bată și la jur, să vedem acum la ce bate, chiar așa e. Da. Și vântul mai tare o să bată, să fie mai... Ioi! De azi din astea, că a spus, azi nu bătea deloc. Mm-hmm.
Asta a trecut parcă de când am urcat, de când am coborât de pe autocar.
Da. Atunci am venit mai târziu.
Da, exact.
Și acum stăteam și așteptam și din ce ziceam, că s-a început să-l țin. În sensul că mă gândeam, trebuie să fie, că... Așa mă gândeam eu, poate că nu, poate eu...
Mai stă un pic așa să
mai plece lumea, mai stă un pic, pleacă, ei se uită și wow, wow, după aceea se bagă o parte acolo jos, se bagi în apă, dar foarte puțin reușesc. După aceea încep să plece și el doar tot timpul urcă.
Asta să-l vedem,
așa ca niște mici valuri de vreo 3 cm, așa care urcă în sus, așa. Și după aia revin un val, dar nu știe unde pornesc. De aici pornesc, că mai jos nu să observească că merg în sus, dar de aici... Era un domn securist care zicea lui. Sunt niște pompe care împing apa în sus. Dar după aia noi ne-am dus pe lângă mal. Până acum, nu știu dacă se mai poate, nu ne-am dus pe lângă mal. Am dus până m-am uitat și urcam sus în sus. Adică nu că se opresc aici la 30 de metri. Merg în sus. Și atunci
cam multe
nu se explică cu pompele chestia asta. Dar acum, eu sper să nu, pentru păcatele noastre, să nu se întoarcă Iordan, știți? Că eu tot vă explic și poate el nu se mai întoarce. Că la fiecare venirea a Luminii Sfinte, tot așa mă gândesc, pare să mai vine Lumina. Și așa cum ne gândim. Nu vă spun, oameni, cum suntem, cu nimicile noastre, cu specialitatea noastră și pentru ce vine Dumnezeu. Dar totuși. Până mai sunt 3-4 aici în mulțimea asta care cred că sunt păcătoși și cum erau mulțimi de la Iordan, că veniți să crezi că erau păcătoși. Cred că Dumnezeu mai bine.
Și cu schitul acela românesc care era aici, ce s-a întâmplat?
N-ați văzut? Era pe partea cealaltă o chestie, o coșmelie așa de beton și nu știu. Aia e 67 așa rămas, era o curte a unei mănăstiri. Și nu s-a mai întâmplat nimic. A schitul nostru, i-a fost distrus acoperișul de bombe și el după aia a rămas așa de răpânat și acum e așa ruine. Dar mai sunt vreo 4-5 mănăstiri așa acolo.
Și fiindcă sunt mine pe acolo, nu se poate reconstrui? Sau?
A fost o stare de război constant așa și atunci și unii și alții au profitat de chestia aia, mai ales și evrei, ca să zică, doamne, măcar minat, nu o să treacă nimeni, adică...
Să sperim.
Și dacă vor să treacă, ei trebuie să demineze. Aveau frică de un nou atac, iară, un atac pe neașteptate, cum au atacat atunci. Atunci, părăsat minat până... Și nu trece nimeni, cine-ți treacă, cine e nebun. Și atunci, acum când sunt mult mai bine cu Iordania, au început deminările și negocierile și au început să pună problema redării înapoi a schiturilor a românii. Se îngrijesc să nu fie arabi cei care cumpără aici pământurile, pentru că li frică că o să facă legături cu arabii de dincolo și așa, și atunci chestii genul ăsta.
Părinte, da. Care este semnificația întoarcerii Iordanului?
Iordanul a văzut și s-a întors înapoi. Adică când... De exemplu, când dacă vine spre tine, patriarhul acum al Ierusalimului, tot se dă la parte și el ar striga Mirabela și ar veni să te bătișeze. Poate nu sunt eu Mirabela, care mă gândiți asta. Adică pe mine n-aveți de unde să mă cunoașteți, eu sunt mic. Ceva de genul ăsta au fost pentru făptură. că faptura s-a manifestat, își manifeste emoția întâlnirii cu Dumnezeu așa, la măsura asta, ea are întâlnirea cu Dumnezeu timp, dar la măsura asta, prin gesturile acestea de a da înapoi soarele, de a se întuneca când s-a răstignit, de a se cutremura pământul, e un fel de emoție a făpturii. Cum să arăți așa? Să știi că făptura are totuși o anumită conștiință a ei, în sensul că se tot vorbește despre faptul că, de exemplu, Sfântul Pavel zice că făptura toată așteaptă cu râvnă, cu plină de nădejde revenirea ei la... Uite, porumbei alți. Revenirea ei la starea nemuritoare de dinainte, din care a căzut. Și așteaptă cu durere, adică, și se vorbește de făptura asta care s-a răzvătit împotriva omului după căderea omului, că ea a trebuit să-l urmeze pe om în cădere. Și că părinții ziceau că s-a răzvătit făptura împotriva omului. De unde au plecat? De la faptul că zice Dumnezeu lui Adam, ce ai făcut, Adame? Pentru aceasta pământul nu-și va mai da rodul său. Te va blestema pământul, sau zice lui Cain, pământul te va blestema pe care vei călca. Adică vorbește de pământ și de făptură ca și cum ar avea o personalitate care cumva stă împotriva ta. Exact cum se supune la sfinți firesc și se apleacă copacii, frunțile sau florile fac și animalele vin și se apropie de ei fără să le facă rău dimpotrivă, așa cumva stau împotriva omului căzut, nu îi se supune și nu îl recunoaște ca stăpân. Exact ca în ferma animalelor. Nu mai grea făptură să asculte de om care devine... Și de aia zice că făptura tot așteaptă, făptura tot așteaptă să se întoarcă la Dumnezeu. Și această făptură închipuită în icoana pogorârii Duhului Sfânt. Dar oricum, în pogorârea Duhului Sfânt, pentru că acolo sunt cei 12 apostoli cu coada Duhului Sfânt și dedesubt acolo arată așa ca un fel de beci din care iese un împărat așa trist, bătrân și cu o coroană învechit parcă, dar care iese spre lumină așa, are niște gratii uneori în față, alteori n-are gratii astea și parcă iese spre lumină purtând 12 suluri așa pe o haină, care înseamnă că s-a vestit și pentru el sfârșitul suferinței. Aceea e pământul, cosmosul, natura. Deci natura vrea să iasă din starea de decădere, de ferocitate, de cruzime, de moarte, de carnivore, de care n-au fost înainte, știți?
Bătrânul reprezintă natura.
Da, natura. Și el, faptul că a venit Duhul Sfânt și se începe propovăduirea lumii, înseamnă început zilea 8-a care nu va avea sfârșit. Și natura nu va mai pieri. Și nu o să mai fie supusă legii junglei, care a intrat în lumea dată cu omul și cu căderea lui. Și ea se bucură și vine și zice, am 12 mărturii de la 12 oameni, așa cum ar spune, sfârșitul e aproape, bătrânețea mea se va transforma în tinerețe veșnică. Ca așa, așa e. Și de aceea și natura s-a bucurat la propriu când a venit Hristos, nu neapărat pentru că până atunci nu se întâlnea cu Dumnezeu, că se întâlnește pur cu Dumnezeu. Că ascultă de El și e un fel de întâlnire constantă între om și Dumnezeu, prin a făpturii și a lui Dumnezeu, dar faptul că era începutul mântuirii lumii, că odată cu venirea lui Hristos în Iordan începea ziua 8-a, erau zorile zilei 8-a care nu va mai avea sfârșit și Iordanul, pe cum o să fie Iordanul în împărăția celor mai obăltoacă, măloasă, o să joace, o să danseze jurul nostru, înțelegeți? Făptura are o frumusețe incredibilă, avea o frumusețe incredibilă acolo în Împărăția Cerului. Și avea o frumusețe cumva înțeleaptă, nu era o frumusețe tâmpă, nu era o frumusețe obtuză. Înțeleaptă, așa, adică, de exemplu, gândiți-vă că înainte de luminătorii mari, Dumnezeu a făcut prima dată lumina, a făcut lumina. Deci lumina nu era ținută de luminătorii mari, lumina nu ținea de o sursă. Lumina exista, pur și simplu exista, până la ziua a patra. După care i s-a dat o rânduială ca aici în lumea văzută să țină de niște luminători. De astăzi ca o slujitoare, așa, ascultând de această lege nouă. Dar ea a fost liberă înainte. Era liberă. Exact cum atunci când sfinții au vedenii și văd pe Dumnezeu, lumina aceea poate să vină, să se așeze în jurul tău, să te străpungă, să vezi prin tine, să vezi prin pălmile tale, să te conducă, să te poarte, să iei altceva. E așa toată făptura se va schimba, așa, înțelegeți? Deci ce fac oamenii de serie animate e nimic față de ce va fi. Ei fac acolo ca un fel de, parcă e o memorie ancestrală în care se încearcă să-și imagineze ce frumos ar fi dacă ar fi, dar chiar așa va fi și mai mult decât atât. Și nu numai atât, în sensul că noi vedem acum numai în două dimensiuni, spațiu și timp. Ori sunt milioane, milioane de dimensiuni în care se poate vedea și cunoaște lumea și se vor deschide acei ochi ai minții să vedem lumea și în celelalte mii de dimensiuni pe care acum noi nu le vedem. Și lumea e de o frumusețe fără seamă. Noi numai la astea două dimensiuni și suntem în fund de plăcere. Dar la celălalt, adică nu există să te plictisești de o asemenea făptură. Păi gândește când ăsta, domnul Patapievici, avea îndoiala asta, că ce să fac eu o veșnicie? Hai, crede Dumnezeu de o veșnicie, ce să faci acolo? Să vezi chipul Dumnezeu o veșnicie? Și l-a chemat un alt filozof în anii 80 și a zis, hai să cunoști niște adevărați monahi bizantini, cam vechime, și l-a dus la Părintele Paisie și la Părintele Cleopa în Moldova. Și a zis, ce să-mi spun oamenii ăștia? Erau de o simplitate, ce pot să-mi spună ei? Și când a ajuns la Părintele Paisie, a simțit pur și simplu să se ducă în fața lui să cadă în genunchi, așa, că așa era postura bătrânului mic, așa. Nu, și el și-a pus mâinile peste el și a zis, să vă zic o poveste. Și a zis exact povestea de care era interesat el, adică a zis, era un monah care... Era un monah care stătea, avea un duhovnic, stătea cu el tot timpul în pustie și nu, tot timpul se tulbura monahul, când citea prin cărți pură, vom vedea chipul lui Dumnezeu și se gândea, ce să faci o veșnicie, să vezi chipul lui Dumnezeu, o veșnicie, ce să faci acolo? Și zicea că, dar nu spunea nimic bătrânului ca să nu-l supere și la un moment dat nu mai putut și zis, părinte, vreau să mă treci la aproape ca mine să ies de monahism, din cauza asta, că eu nu pot să trec peste chestia asta. Și zice, uite ce nu înțeleg eu, ce o să facem noi o veșnicie acolo? Și părintele a zis, îți voi spune, dar prima dată du-te, adună tu surcelele cum obișnuiai la ora asta, că se ducea la anumită oră, mergea aduna surcele, să facem focul și de seară la noapte o să-ți povestesc. Și el s-a dus repede să strângă surcelele, că se gândea că într-o clipă ajunge înapoi și rezolvă treburile și să-i spună bătrânul. Și s-a dus și a început să adună surcelele și în timp ce aduna surcelele a auzit un cântec ca de pasăre de o frumusețe în care a zis, dacă mă miști, poate nu-l mai aud. Deci era frumusețe, tot ce se strânsese în inima lui de o viață nu semăna, nu era în palanță cu frumusețea aceea. Nu merita să mai trăiești dacă frumusețea dispărea, știți? Nu merita. Și atunci a rămas îngrămit așa ore întregi. Dar el nu și-a dat seama că era ore întregi. Și pe aceea a îndrănit să miște capul în ce să zică, ce se vede? Și greu să vadă că era ca o pasăre pe care l-a văzut, dar frumusețea era așa de mare încât a stat ore întregi uitându-se nici măcar mișcând degetele ca nu cumva ea să fugă. Dar nu știa cât a trecut. El a crezut că a fost o jumătate, două ore. Și a stat și a stat și s-a uitat și a zis, Doamne, nu mai pot trăi dacă nu mai văd făptura asta odată. Deci nu puteai trăi fără să mai vezi făptura aia odată. Tot ce văzuse și până atunci... Da. Tot ce a văzut el până atunci era nimic, era zero față de frumusețea aia și n-avea rost să mai trăiești. Exact cum a auzit apostolul. Păi dacă... Unde să mergem? Deci dacă tu ne lași sau dacă ne dai la voarte, noi n-avem unde să ne mai întoarcem. Ei văzuse prea, ceva prea mare, prea frumos ca să ne mai întoarcem, să le dai cu undița, să faci niște chestii normale care erau dureroase. Și el, la un moment dat, pasărea pare că zboară, fuge după ea, merge o vreme, tot zice, Doamne, te rog, oprește, mă oprește puțin, plânge, strigă, pasărea dispare, el cade, plânge, după aia luându-și sarcina de așa merge, la bătrân. Și când ajunge acolo, chilia lui era distrusă complet și la bătrân mai stătea într-o rână, așa? Și așa se gândește, au fost hoți între timp, ceva s-a întâmplat. Și intră și bătrânul acolo lumânare și bine, fiule, că ai venit să mă îngropi. M-a rugat la Dumnezeu să vii până mă îngrop eu. Că, părinte, dar acum am plecat și aici de 30 de ani, ai plecat și eu. Și el nu îmbătrânise, nu se schimbase, trecuseră 3 ore pentru el. Și zicea, 3 ore și mi s-a părut că a trecut 30 de ani și au trecut 3 ore și zicea, ca să înțelegi cum va fi când vei vedea chipul lui Dumnezeu, dacă o pasăre din acea făptură transformată o vei vedea și ești pe spate și nu, ce o să fie când o să vezi chipul lui Dumnezeu și s-a luminat fața fiului. Mulțumesc! De unde ai știut, părinte, asta vreau să te trec? Da. Asta a spus-o pentru ca să
vă dau puțin înțeles ce înseamnă făptura aceea nouă și cât de, cât de rănită e făptura acum și cât de necăjită e și cât de tristă e și cât de supărată e. Și pentru o anumită făptură, în măsură, și făptura va veni la judecată. Toată făptura va veni la judecată, nu numai îngerii, nu numai oamenii, și îngerii, și îngerii căzuți, și făpturile lui Dumnezeu, tot ce s-a zidit, ca să-și ceară dreptate. Pentru că făptura a fost nedreptățită de om, mult, bătută, bajocorită, chinuită.
Părinte, noi suntem din Arad și am venit să vă vedem. Am trecut pe lângă mine și eu zis că să mănați.
Da,
sunteți, geamii sunteți, nu?
Da.
Și dumneavoastră sunteți și dumneavoastră căsătoriți?
Da.
Acum, și fă domnul seara. Da, și...
Sunt frate geamul cu el.
Și știam un pic din istoria dumneavoastră și când l-am văzut, m-am zis, Doamne, uite că îmi ajung să-l văd. Când am crezut că nici nu o să ajung aici vreodată de ziua asta. Și nu știa precis când eu am zis că e luni odată după aia. Deci că suntem veniți din Arad.